effectivement kuma minnu fɔra k'a fɔ ko an bɛ ka baara boloda baara sɛbɛn bilala ka ban déjà ni ala y'a yira an na ko wara ma kɛ a grève bɛ daminɛ kalo kura tile 9 fɔ ka taa bila a 24 na donc tile 12 grève dɔw do lahala bɛ cogo di gɛlɛya de nana parce que ɲinan san école karamɔgɔ tun y'a laɲini san kɛ kɛ san ɲuman ye san kɛ kɛ san jɛlen ye walasa an ka se ka wagati minnu perdura i n'a fɔ année scolaire yɛrɛ daminɛ na fo janvier an ka se k'o rattrapé cogo min na o hukumu kɔnɔ école karamɔgɔ k'u cɛsiri kosɛbɛ ka baara kɛ walasa ka programme achevé mais gouvernement kura min nana ale nana sariya dɔ san ta o sariya b'a dankari kɛ école karamɔgɔ ka hakɛ la o de y'a to an ye ni sigika jokowuli in daminɛ pour que an ka hakɛw ka se ka lakana cogo min na
aw ka jɛkulu n'o ye école karamɔgɔw ka lafasali tɔn o ni madame jawara awa paul jalo a ye ɲɔgɔn ye nka aw nimisi wasara wa
non effectivement an ni madame jawara ɲɔgɔn ye ministre du travail la fonction publique effectivement alonso tɛmɛne an y'an wele k'a kun b'a fɛ an n'a ka ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko an nimisi wasara ɲɔgɔn ye la ayi an nimisi ma wasara parce que an kun hakili bɛ min na an kun sigilen dɔ ni min ye o ma fɔ gouvernement kɛlen ka sariya kura min ta fɔ grille unifiée ale y'an wele k'a fɔ k'a bɛ taa a ɲɛfɔ an ye nafa min b'a la donc an y'an yira la an syndicat de l'éducation le syndicat de l'éducation a tɛ se k'a fɔ ko ni sariya sugu bɛ ta k'a fɔ ko an m'an sigi k'a lajɛ k'a sɔrɔ an m'an ka analyse k'a kan an tilala o analyse la donc an ni madame kuma an ye kuma caman fɔ mais kuma kɔni a conclusion min ye an farala k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn faamu parce que an bolo bi sariya de kan ka waleya nka sariya ma waleya kuma o kuma bɛ fɔ kɛrɛfɛ kuma o kuma bɛ se ka kɛ fɛn min ye k'a ka fɔ ko an k'an jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sariya sɔsɔ en face de syndicat de l'éducation an tɛna se ka dɔ o kɔnɔ donc o rencontre kɛ ka ɲininkali jaabi an ni madame jawara ɲɔgɔn rencontre an bɔlen an nisi ma wasa o de kama an bɔra a fɛ kun ye laɲini dɔ k'an fɛ k'a fɔ ko an kun bɛ ka waleya minnu boloda an k'u bɔ u dɔgɔ kɔrɔ an ye lettre caman k'a fɔ a ye an tɛ se k'u bɔ u dɔgɔ kɔrɔ donc n'a bɛ se ka min kɛ an b'a ɲini a fɛ arégisson don pour que ka n'a ni mali gouvernement a ka sariya bato cogo min donc an b'o hukumu dɔ kɔnɔ
wa welekan jumɛn b'i bolo k'a lase jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛn denmansaw minnu caman jɔrɔlen don k'u ka denmisɛnninw ka kalanko o bena ɲɛmatiɲɛ nin san na
an ka laɲini bi mali école karamɔgɔw mɔgɔ mɔgɔ ye fonctionnaire a bɛɛ ka sara ye kelen a bɛ traitement ye kelen mali gouvernement ye sɛbɛn fura min ta o de nani gɛlɛya ye parce que gɛlɛya yɛrɛ o ordonnance de b'a kɛ ko hakɛ min be école karamɔgɔ bolo aki min b'u bolo u ye kɛlɛ kɛ ka san 4 san 5 ka aki mun sɔrɔ o sariya sun b'a minɛ u la mais gouvernement bɔra ka ni fana ka min kɛ sa for unification des grilles a bɛ komi bɛɛ ka école karamɔgɔ garibuya sɔn école faranga min kɛra statut général kun y'o faranga ta a bɛ bɛn kɛmɛ kɛmɛ sara da 15 17% donc o 15% o de kan ka di école karamɔgɔ ma mali gouvernement baara dɔ ko o de di kɔrɔba fɛn fɛn bɛ sɛnɛ bi mali ko la o de do donc o de kama an kan dɔ ka cɛsiri fɛn fɛn bolo da an bɛ ko bolo da o de kama grève bo ko des examens parce que an y'a yira fana ko an sɛnɛ na yan ɲina examen ko la a kɛra CAP yo a kɛra BT yo a kɛra DEF a kɛra BAC yo mali école karamɔgɔ an sɛnɛ na yala donc o de kama an bɛ an profiter ka micro fɛ ka wele wele bila an ka tɔndenw bɛɛ ma bɛɛ k'u cɛsiri an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka laɲini bɛ se ka sabati parce que nin ye diɲɛ fan bɛɛ a fɔ ko principe de droit acquis la mɔgɔw y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ mina mɔgɔ la donc ni mali gouvernement kura min nana n'a fɔra ko bɛna mina an na a kan ka fɛɛrɛ de kɛ walasa o acquis o kana mina an na o de kama an ye mɔdɔ dɔ fɛn fɛn di an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri o fɛ pour que o ka se ka bɔ a sira fɛ wa an b'u bɛɛ invite en tout cas mɔgɔ mɔgɔ bɛ bamakɔ yan sini an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard pavillon de sport la pour que an ka se ka meeting ba dɔ kɛ walasa ka u kunnafoni halisa ko min bɛ sen na merci beaucoup.